Tânărul ardejuas mirmângesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 50 minutave vijues të emisionit të mëngjesit programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Albert Rohan thotë se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron vit të vështirë ekonomik për vendin. Republikanët në gardë të ngushtë për kandidatin presidencial. Misioni vëzhgues i Ligës Arabe konsiderohet si jo profesionist nga aktivistët sirian. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić konsideron se partia e tij mund kërkoj falje qytetarëve për problemet e viteve të 90-ta, sepse për të sipas tij ajo është pjesërisht përgjegjëse. Kur është fjala për partinë në të cilën jam kryetar, konsideroj se duhet ta vështrojmë atë që është bërë para vitit 2000 dhe të nxjerrim porosin që ajo të mos përsëritet kur, ka thënë Dačić. Ai është në krye të partisë të cilën e ka drejtuar Slobodan Milošević, i cili sa ishte në pushtet nisi luftën me Republikën e Jugosllavisë për të përfunduar me Kosovën. Gjatë këtyre konflikteve u vran mira persona, ndërsa figurojnë të zhdukur mirat të tjerë nga Kosova, Bosnia dhe Kroacia. Në Shtetet e Bashkuara, gara e parë për të zgjedhur kandidatin republikan që do të sfidojë presidentin Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit, po zhvillohet në shtetin e Iowës. Mira njerëz janë mbledhur në kisha, shkolla dhe ndërtesa tjera publike për të votuar për njërin nga 7 kandidatët. Nga votat e numëruara deri tash, del se ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney dhe ish senatori nga Pennsylvania Rick Santorum kanë marrë çdo 2 nga 25%. Aktivistët sirian kanë denoncuar si jo profesionist misionin vëzhgues të Ligës Arabe në Siri pasi që shefi i kësaj lige tha se ka ende snajper në këtë vend me gjithë praninë e monitoruesve. Komiteti lokal koordinues që organizon protestat tha se mungesa e profesionalizmit të vëzhguesve dhe mosardhja me kohë të duhur në vende specifike ka bërë që shumë njerëz të vdesin. Ndërkohë aktivistët thanë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë 3 civil në qendër të Homsit edhe pse vëzhguesit ishin në rajon. Në Egjipt po votohet për të dytën ditë me radhë në fazën finale të zgjedhjeve për dhomën e ulët të parlamentit. Në 2 nga 3 raundet e deritashme të votimit, kanë uthequr partia Vëllazërisë së Bashkuar dhe ajo e Drejtësisë. Vëllazëria Myslimane tha se nuk do të përdor suksesin në votime për të imponuar vullnetin e saj në hartimin e kushtetutës së re dhe se do të punoj me grupet rivale politike në këtë proces. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se do të mbështesin përpjekjet afgane për paqe me talibanët, përfshirë edhe krijimin e një zyre politike në Katar. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se SBA-t do të mbështesin marrëveshjen për që sa jo çon në negocimin e përfundimit të luftës afgane. Komentet e saj vijnë pasi që talibanët afgan njoftuan se kanë arritur një marrëveshje paraprake për të ngritur një zyrë në Katar, si dhe kanë kërkuar lirimin e të purgosurve që mbahen nga ushtria amerikane në gjirin e Guantanamos. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, liderët kosovar kanë thënë se pavarësia mbikëqyrur do të përmbyllet këtë vit. A shkruaj gazeta diçka në lidhje me këtë temë?
Po, Albana, duke vënë në pamje mangësitë e arsyeshme në shumë sektor, e përditshme Kosova sot vlerëson se Kosova është larg një shteti normal dhe shumë larg standardeve të Bashkimit Evropian. Por gjykuar nga efikasiteti i misioneve ndërkombëtare, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, gazeta thekson se nuk ka mbetur ndonjë motiv i fortë që ato të mbesin këtu. Më tutje, gazeta vlerëson se kosovarët duhet ta shfrytëzojnë maksimalisht mbështetjen ndërkombëtare në rrafshin politik, ekonomik, social, kulturor dhe sportiv. Por më në fund duhet të ndihen krejtësisht pavarur për të vendosur. Ndryshe, siç ka vënë pa gazeta, sa më shumë të zgjasë kjo varësi, do të ketë aq më tepër justifikime dhe Kosova rrezikohet nga një status quo e re, njësoj sikurse ajo e barikadëve në veri. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot vlerëson se qytetarët duhet kërkojnë llogari prej atyre që i kanë zgjedhur me votë, sepse nuk mund të lypin përgjegjësi nga asnjëri faktor ndërkombëtar, Euleksi, Kfori apo ICO. Sipas Kosovës sot në vitin e 4 të pavarësisë mbikëqyrur, Institucionet në Prishtinë janë përmbajtur pak ose atisarit si një zotim konsensual politik kombëtar, dërsa tash është koha për të ecur përpara. Derisa politikanët duhet bëhen më të përgjegjshëm, sepse fundi mikqyrjes që është paralajmëruar deri në fund të këtij viti mund t'i bëjë të gjithë kosovarët më të përgjegjshëm për shtetin e tyre, thekson vështira e përditshmja Kosova sot. Albana.
Zënel, në anën tjetër, qarqe të ndryshme kanë parashikuar vështirësi ekonomike dhe financiare për Kosovën në vitin që kemi hyrë. Çfarë shkruajnë të përditshmet e sotme për këtë problem?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres Albana, e cila ka vënë pa raportin e fundit Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili, si shtekson gazeta, paralajmëron në vit të rënd për Kosovën. Gazeta thekson se për dallim nga planet e qeverisë së Kosovës, Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson rritje më të vogël ekonomike për shkak të rënjes së remitencave, anulimit të shumë projekteve, siç është ai për autostradën në drejtim të Shkupit, ndërsa puna edhe më keq do të jetë nëse nuk shitet Post Telekomi Kosovës. Dhe siç ka vënë para përditshmja Ekspres, në këtë rast qeverisë i duhet siguroj 150 milionë euro shtesë. Ndryshe, ky institucion financiar ndërkombëtar ka dhe propozimin se nga të merren mjetet shtesë. Në këtë kuadër, Fondi Monetar Ndërkombëtar i sugjeron qeverisë Kosovës se duhet bëj shkurtime buxhetore, siç kishte vepruar gjatë vitit 2011, kur në të njëjtën mënyrë u desh të siguroj 60 milionë euro. Shkruan posierash në këtë temë përditshmja Ekspres. Albana.
Zënel, çfarë ke shkëputur për fund?
Nga përditshmja Zëri veçojmë zbatimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Sipas gazetës, zbatimi i kësaj marrëveshje ka sjell deri te izolimi banorëve të Luginës së Preshevës për shkak të vendosjes së tarifave të larta për policat kufizare të sigurimit. Madje shqiptarët e Luginës së Preshevës thonë se kjo marrëveshje, përveç se ka cunguar lirinë e lëvizjes, edhe ashtu të kufizuar ka zhytur në bllokadë të tërë qarkullimin e qytetarëve të atjeshëm. Mirëpo, si shtekson gazeta, autoritetet qeveritare në Prishtinë zotohen se brenda pak ditësh kompanitë e sigurimeve do të arrijë një marrëveshje për heqjen e këtyre tarifave. Ndryshe, Jonuz Musliu, kryetari i kuvendit komunal të Bujanocit, i ka thënë të përditshme së Zëri se marrëveshja arritur për lirinë e lëvizjes mes palës kosovare dhe asaj serbe është e disfavorshme dhe ka dëmtuar më së shumti xhepat e varfër të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që solli këtë përmbledhje të pasqyrës së shtypit, ndërkaq ne emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia ku nuk mund të jetë pjesë e BE-s, u shpreh në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ndërmjet sikombeve të bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan. Me zotin Rohan bisedoi Edona Peci.
Zoti Rohan, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit, i cili nisi në vitin e kaluar, pritet të vazhdojë në javët e ardhshme. Duke shikuar në atë që është arritur deri më tani, a prisni ndonjë ndryshim të kursit në të mirë të tërë procesit?
Mendoj se i tërë procesi dialogut, liria e lëvizjes për shembull, shkon në të mirën e njerëzve dhe nëse ka kontroll të kufive ndërmjet Kosovës së Serbisë, do të duhet të ishte edhe në të mirën e Kosovës së Serbisë. Është në interesin e të gjithëve të ndërpritet kontrabanda e cila po vazhdon të bëhet e kështu me radhë. Mendoj se procesi është një gjë pozitive, por ajo që më nevojitet janë rezultatet. Nuk janë të nevojshme vetëm marrëveshjet, por është i nevojshëm zbatimi atyre marrëveshjeve. Andaj shpresoj që BE-ja si ndërmjetësues se do të bëj më shumë presion në muajt e ardhshëm rreth arritjes së më shumë marrëveshjeve para se të nisin zgjedhjet serbe.
Ju e përmendët ndërmjetësuesin evropian në dialog Robert Cooper, i cili tha se fundi se Serbia nuk do të detyrohet ta njohë pavarësinë e Kosovës. A do të duhej të ishte njohja e Kosovës nga Serbia qëllimi përfundimtar i dialogut?
Jo, nuk mendoj se kjo ka të bëjë diçka me këtë. Ky dialog ka të bëjë me jetën e përditshme të njerëzve. Sa i përket njohjes, zoti Cooper ka plotësisht të drejtë për momentin, meqë askush nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani. Ajo që mund të pritet nga Serbia është që ajo të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe që të mundësojë marrëveshjet praktike të cilat ishin të pamundura në të kaluarën. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në BE, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kurrë nuk do të mund të jetë pjesë e BE-s. Kjo është e qartë.
Por a mund të jetë Serbia pjesë e BE-s pa e njohur Kosovën?
Duhet të shohim nëse është i mundshëm ndonjë angazhim i cili do të siguronte normalizimin e marrëdhënieve dhe përfundimin e konfliktit. Nëse kjo është e mundshme, Serbisë nuk do t'i duhet tani formalisht Kosovën, por kjo gjë duhet analizuar. Më duhet të them se jam pak skeptik lidhur me këtë.
Intervistën e plot me Zotin Rohan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kushtet e rënda për jetesë, mungesa kushteve higjienike dhe rreziku nga ndonjë sëmundje janë brengat kryesore të banorëve në strehimorën që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Ekipi i Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë strehimore dhe në vazhdim shpalos rrëfimin e një familjeje që tani e 7 vjet jeton në varfëri të skajshme. Luljeta Krasniqi sjell holsi.
Në një dhomë në të cilën kundërmon erë myshku dhe lagështie, në një dhomë të vjetër e të ftofët, në një dhomë ku mungonin gjërat elementare, e që shërbente si dhomë gjumi, kuzhinë, banjo dhe si dhomë mësimi. Në këto kushte të rënda, tani 7 vite jeton Zahar Recepi dhe djali i saj 10 vjeçar. Çdo ditë ata jetojnë me frikën e rrëzimit të barakës. Frikën më të madhe e kanë tani gjatë kohës së dimrit, pasi nga muret e plasaritura, shiu dhe dëbora dëpërtojnë në dhomën ku ata qëndrojnë. Sapo të shkelesh në tepiun e vjetruar, ndihet lagështia. Shiu që kishte rënë një ditë më parë, kishte lagur gjithçka që ajo kishte pasur në atë dhomë. E sëmurë dhe e lodhur nga këto kushte, Zaha rëfen vuajtjet e saj.
Jeta këtu është shumë e vështirë. Është katastrofë. Unë e shme po që tavoni që shuro. Ska bje jashtë bje mrena.
Fjalet janë të tepërta. Nuk ka nevojë për fjalë. Sytë shohen. Shprehet ajo derisa fshin të lotët. Ofshante dhe kushtet në të cilat jetonte i quan të mirim. E dërmuar nga jeta e varfër, e dërmuar nga mungesa e ushqimit të mjaftueshëm për djalin e saj, kërkon vetëm pak mëshirë nga ata të cilët mund ta ndihmojnë.
Çfarë të rrove ti lotje s'po ndolin për krye. Po ftohet me shpejt djalë, shpesh djali. Sa pikrini por i lotje më në herë po ftohet tjera se ftaft, shumë ftaft. Si kanë fletë, si shto vesh do të më ndaj jashtë. Vesh si mrena si jashtë, skuqën azguin me hip pift. Unë kisha kërkuë vetëm në syb, kush ka mundsi. Edhe një banjë, në shumë s'kisha të ashtë.
Si pas të dënave të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenje Sociale, numri i familjeve të cilët marin asistencë është rreth 35.000 familje. Shuma që këto familje marin në muaj është 20-80 euro. Për familjet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale nuk ka dhe shpresa të shumëta, pasi që problemi varfërisë në Kosovë nuk do të zgjidhet shpejt. Kështu të paktën deklarojnë vetë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Ministri i Punës dhe Mirëqenje Sociale, Nenad Rashiq, shprehet.
Unë jam i bindur për 4 vite, nuk do të jemi absolutisht vendi më i varfër, por bile unë besoj që do të jemi diku në mes.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2009. Në këtë vit thuhet pak më shumë se 1/3 e popullsisë, apo 35%, jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë. Ndërsa 12% jetoni nën vijën e varfërisë skajshme me 1.02 euro. Në zbutjen e shkallës së varfërisë në Kosovë, një rol të rëndësishëm ka dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ministri Besim Beçaj thotë se nuk është e lehtë të punohet në zbutjen e varfërisë. Ai thotë se ka pasur lëvizje në këtë drejtim, por ende duhet shumë punë për të bërë.
A jemi të kënaqur ne të gjithë me këtë gjendje? Nuk jemi të kënaqur, por nëse kthehemi disa vite më herët, kemi pas ndoshta 600-700 euro për kokë banorit hyra, sot i kemi afër 3000 euro, është lëvizje shumë e madhe, është lëvizje substanciale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes sjellim edhe një herë titull kryesor. Albert Rohan thot se Serbia nuk mund të hyjë në bashkimin evropian pa e njohur Kosovën. Fondi monetar ndërkombëtar paralajmëron vit të vështirë ekonomik për Kosovën. Republikanët amerikanë në gardë të ngushtë për kandidatin presidencial. Gjues të nderuar, ishte kjo etëra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.